Léto to jsou prázdninová dobrodružství, i když nemohou trvat 2 roky. To jsou nezapomenutelné příběhy a nemusí se nutně odehrávat na tajuplném ostrově. Času oddychu může velet kapitán, ale nemusí se jmenovat Nemo. Jistě už z mých otevřených narážek je jasné, že budeme dnes mluvit o Žilu Vernovi, kterého jsme si zvykli považovat za otce sci-fi literatury a autora více než 70 románů, z nichž pár napsal někdo jiný. To ale nijak nesnižuje Vernovu předvídavost, s níž v 19. století páry nabídl svým čtenářům pohled daleko do budoucna, do 21. století, tedy do éry elektřiny, počítačů i misí do vesmíru. K poslechu Verneovského speciálu zve David Šťáhlovský.
Magazín Leonardo Speciál.
A začněme o nimi vynálezy. Jules Verne jich předpověděl desítky. Odkud bral inspiraci a kdo mu případně radil? Ptal jsem se sci-fi spisovatele, verneologa Vlado Ríši.
On měl obrovský výstřižkový systém, kde měl všechny možné technické, technologické novinky a tak dále. A ty potom eventuálně upravoval. Na jednu stranu říká se, že on předpověděl přes 100 vynálezů. Na druhou stranu je fakt, že prakticky nemá žádný vynález, který by v té době už nějakým způsobem nebyl. Typický příklad je ponorka, která v té době samozřejmě existovala, dejme tomu skoro zárodečném to, čili on byl schopný, předvídat, co by se z toho mohlo udělat. Jo, proto tam třeba byly torpéda, což je mimochodem, říká se, že je to jeden jeho vynález. Ta torpéda už teda nějakým způsobem zase byla, ale on je domyslel, jak je opravdu využít a jak to funguje, by mohlo fungovat.
A když tedy předvídal různé vynálezy, objevy, je možné, že také přebíral částečně invenci svého okolí, svých známých, nebo...
Samozřejmě. No. To je zcela známý případ 5 neděl v balonu, že jeho přítel Nadar, který byl průkopníkem balonového létání, tak to byl vlastně inspirace pro 5 neděl v baloně. Mimochodem, já jsem teď četl jeden takový velice zajímavý článek na toto téma, kde se dotyčný autor opíral právě do 5 neděl v balonu, kdy psal, že vlastně je to úplný nesmysl, protože je to celé založené na tom, že balon nastoupá do určité výši, kde vane vítr správným směrem a tak dále, že je to hloupost. A hloupost je to toho pana autora, protože ono tomu tak opravdu je. Takže proto sice balony nejsou řiditelné, ale když se ví, kde v které výšce vane vítr, kterým směrem, tak se vlastně dá určitým způsobem doletět tam, kam by se chtělo.
Ano, to je termika, kterou se řídí také ptáci.
On nebyl žádný vynálezce, on byl spisovatel a pokud se mu zrovna nějaká ta novinka hodila do příběhu, který psal, tak ho využil. Samozřejmě upravil si ho podle svého, což ale dělá mezi náma kde kdo a do dneška.
Určitě, určitě. Například podivuhodná dobrodružství výpravy Barsakovi, tak to je jedno z děl, o kterém se úplně neví, zda Jules Verne byl skutečně jeho autorem.
Tak ono to je víc jeho děl. V těch pozdních dílech mu vypomáhal jeho syn Paul. To jsou taková ta díla, kde opravdu je víc té science fiction, protože on tu techniku a technologii ten syn miloval víc, takže to tam vsunul. To ví, že se některé knížky je spoluautorem, pokud se matně pamatuje, Laurier, francouzský spisovatel, takže ano, on mohl mít někoho za spoluautora.
Určitě fascinující je například kniha Pán světa, o které se předpokládá tedy, že jí 100% jejím autorem je Jules Verne. V tomto díle postaví stroj, který vlastně je předobrazem dnešního univerzálního automobilu, protože už dnes automobil může být i dronem, může být i letadlem a lodí.
No tak zase v té době už nějakým způsobem, že byla vozidla, která zase... Člověk, pokud se zamyslí, co by mohlo být, kdyby, což je vlastně jedna z definicí science fiction. tak je možný prostě si říct, no tak jako proč by vozidlo nemohlo létat, proč by vozidlo nemohlo plout po vodě a eventuálně se třeba potápět.
To byl pohled verneologa, spisovatele vědecko-fantastické literatury Vlado Ríši na Žila Verna, autora už zmíněného románu Tajúplný ostrov z roku 1875. Právě ten přečetl a prostudoval Ondřej Ševčík. Vítej, dobrý den.
Hezký den.
Uveďme se do děje. Pětice přeživších uvízne na opuštěném ostrově. To mi připomíná klasickou Robinsonádu a ne na Narmo, protože Vern tento román, jak víme, postavil na své prvotině, se kterou ovšem u svého nakladatele kdy neuspěl, tak ji přepsal. Co je tady nakonec jinak?
Samozřejmě Verneovo zalíbení v technice, díky které si trosečníci vyrobili spoustu věcí. Hlavní postavou tohohle technologického pokroku na ostrově byl Cyrus Smith, inženýr a významný vědec. Inženýr Smith měl veliké znalosti chemie, geologie, fyziky a právě z nich těžili při výrobě nejrůznějších nástrojů. Po nějakém čase si tak dokázali vyrobit sekeru, motiku, hoblík i kladivo a hřebíky.
To už je úplná nabídka železářství, ale slíbili jsme, že řekneme, jak by mohlo všechno být v ideálním případě jejich dnešního vybavení.
Ano, a začneme tím asi nejdůležitějším, což je u každého přežití přísun vody. Na Tajúplném ostrově měli k dispozici čistou a sladkou, což ale v dnešní době už bohužel nebývá tak časté. Trendem poslední doby jsou proto nejrůznější malé přenosné filtry nebo čističe vody. Nejúčinnější variantou jsou buď UV zářiče nebo mechanické filtry, které jak pokračuje Jakub Havel z časopisu Svět outdooru, samozřejmě procházejí rychlým vývojem.
Pamatuju si ještě před asi 15 lety na ostrově Borneo, jsme měli k dispozici filtr velikosti pumpy k osobnímu automobilu a přefiltrovat 10 litrů vody opravdu byla záležitost pro střídající se dva silné jedince na hodinu možná. Dnes ale častěji se objevují filtry ne pohon mechanickou silou, tedy pumpovací, ale filtry využívající pouze gravitaci.
Takže už stačí naplnit vak, pověsit ho na strom a nechat překapávat přes noc, nebo z vaku rovnou pít.
Další možností, jak tedy sterifikovat vodu někde v terénu, je UV záření. V případě ultrafialového záření, tak většinou ty přípravky stačí ponechat působit na 1 litr vody zhruba 1 minutu a máme vodu vyčištěnou. Nevýhoda je závislost na elektrické energii.
Už několikrát jsem viděl někoho cestovat se solárním panelem připevněným na batoh nebo rozloženým jen tak někde v kempu. Moderní turista totiž kromě sebe potřebuje napojit i své každodenní společníky. Chytrý telefon, foťák, případně tablet, ze kterého může posílat zprávy do celého světa. No a z takového dobrého blogera tak může být rychle i konkurent románového Žila Verna.
Říká Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o Tajúplném ostrově a možnostech přežití v divočině 19. versus 21. století.
Posloucháte magazín Leonardo Speciál. Věda a technologie v mimořádném vydání na Plusu.
A v dnešním speciálu magazínu Leonardo, který věnujeme Žilu Vernovi, budeme hledat odpověď také na to, pro koho vlastně Vern psal své dobrodružné příběhy. Ano, dobrodružné a cestopisné, protože vědecko-fantastické z autorova záměru neměly být. Vern chtěl dosáhnout právě v popularizaci geografie toho, čeho Alexander Dumas starší v popularizaci historie. Uznání ve své době došel naplno jen u svých čtenářů, nikoli v uměleckých kruzích, zvláště pak u akademiků. Ti ho totiž odmítli přijmout mezi sebe, nesmrtelné, i když měl jejich respekt jako autor, ale jen dětské literatury. Téma pro verneologa, spisovatele fantasy Františka Novotného.
Francouzská akademie byla už v té době hodně zkostnatělá a pravděpodobně nikdo z těch akademiků nechápal, že se láme epocha a že přichází průmyslová revoluce a že ta průmyslová revoluce nejen, že teda vznikají železniční tratě a na mořích místo plachetnic jezdí parníky, ale že se mění myšlení lidí a měnila se sociální struktura lidí. Do měst se hrnula spousta venkovanů, stávali se z nich dělníci v továrnách a ta celá společnost se posunula a ona chtěla literaturu pro sebe. Ona chtěla číst to, co je zajímá. Nikoliv to, co zajímalo šlechtu nebo co zajímalo nějaké profesory. Oni chtěli číst poutavé věci o vzdáleném světě, kde by to bylo barvité, popsané, dobrodružné, napínavé. A Vern tady této objednávce vyhověl.
To znamená, že to byla literatura pro obyčejné lidi, nebo tak by se řeklo pro proletariát?
Já bych spíš řekl, že to byla literatura ze začátku pro novou střední třídu, pro nově vznikající buržoazii. Proletariát nebo dělnictvo začalo číst Verna až ve 20. století a tady bych se chtěl zmínit o českém nebo československém příspěvku. Všichni víme, že existují ta krásná vydání od Vilímka. Ta byla drahá a tu si mohli dovolit jenom dobře situovaní lidé. Ale existovalo tady za první republiky nakladatelství Edward Beaufort, z něho se později stalo naše vojsko, pak po 48. A ten vydával sešitová vydání Verneovek. Čili si to mohl každý za pár krejcarů koupit ten sešitek, každý týden si koupil sešitek, pak je spojil, když měl všecky. A ještě k tomu pan nakladatel vydával desky s barevnou titulní stránkou, kde si to ten dotyčný mohl do toho jako nechat svázat.
Co vás fascinuje na Žilu Vernovi?
Čím jsem starší a čím mám větší odstup od těch klukovských let, kdy jsem ty Vernovky četl poprvé a přečetl jsem skoro všecky, tak tím méně se v tom vyznám. Tím je Jules Verne pro mě větší záhada. Já jsem odřív chápal, no prostě nějaký spisovatel z 19. století, ale teď, když něco málo vím o jeho životě a o jeho postojích, tak se mně zdá čím dál tím záhadnější. Podívejte se, on se narodil do středostavovské rodiny v přístavměstě Nantes. Jeho otec byl ctihodným advokátem a jako nejstarší syn měl jít v tatínkových šlépějích. Mladší syn Paul byl určen k dráze námořního důstojníka, jenže to chtěl právě malý Žil dělat. On chtěl být námořním důstojníkem. Nemohl být. Proto utekl ve 12 letech na loď, vrátil se a slíbil rodině, že bude cestovat jenom ve své fantazii. A pak je tady ta jeho epizoda pařížská, velice divoká, kde patřil k pařížské bohémě, pohyboval se v divadelních kruzích, psal básně, divadelní hry a najednou prostě jako by málo kouzelným proutkem se změnil, oženil se, vzal si teda paní, která byla vdova, a získal rodinné zázemí, jako by se usadil a najednou začíná psát své podivuhodné cesty, úplně něco jiného, co tady jak živ nebylo. To bylo naprosté novum v literatuře v tehdejší době. A on by to ale nepokládal za sci-fi. Kdyby se teď mohl nějak probudit a byl obeznámen s tím, jak to dnes vypadá a jak, co sci-fi je, co se za to pokládá a že on se pokládá za otce sci-fi, já si myslím, že by velice protestoval, že by řekl, ne, já jsem nepsal žádné fantazie, já jsem normálně psal cestopisné romány. To on by určitě tvrdil.
No a na rozhovor s verneologem Františkem Novotným navazujeme neviditelností. Právě té se věnuje Jules Verne v románu Tajemství Viléma Storice z roku 1910. Začetla se do něj ta Parkanová, se kterou teď probereme ve speciálu magazínu Leonardo. Zda je právě toto Verneovo dílo spíš vědecké nebo naopak fantastické. A jaké tedy tajemství má v knize Vilém Storic?
Umí se udělat neviditelným a Vilém toho využívá, aby zabránil svatbě své vyvolené Miry Roderichové s jiným mužem. Nutno dodat, že dívka i její rodina Viléma několikrát odmítnou a on je v celém příběhu od začátku až do konce jasným padouchem. Vynález totiž využívá k tomu, aby ostatní děsil. Především je a přesto neviděn rozdupe kytici, roztrhá svatební smlouvu, ukradne věneček, který si má nevěsta vzít na obřad. Svého rivala Marka Vilém dokonce napadne a Miru nakonec učiní proti její vůli také neviditelnou. Když ho hrdinové příběhu dopadnou a v souboji zabijí, rozhodnou se Storicovi elixíry jednou provždy zničit.
Jules Verne měl jistě teorii, jak se stát neviditelným. Popsali také v románu, prozradili čtenářům.
Ano, ve zkratce se o tom mluví i ve stejnojmenné rozhlasové hře, kterou režíroval Dmitrij Dudík.
Takže vy myslíte, pane Vidale, že původcem těch kouzel je kapalina schopná měnit vlastnosti solárního spektra?
Jsem o tom přesvědčen.
Verne si představoval, že světlo dopadající na buňky přiživené elixírem neviditelnosti se rozkládá a jeho paprsky se mění v jakési neznámé záření. Na druhé straně, když záření vychází z těla, tak se transformuje zpět a nabývá původních vlastností. Jestli je něco takového možné, na to jsem se zeptala teoretického fyzika z Masarykovy univerzity v Brně Tomáše Tyce, který se neviditelností dlouhodobě zabývá.
Toto jako je velice pěkná myšlenka, ale z fyzikálního hlediska není moc reálná. Sice máme různé druhy záření, které dokážou pronikat naším tělem, ale nejde to moc transformovat jako navzájem s tím světlem. Takový příklad je třeba rentgenovo záření, že jo? Ten rentgen nás prosvítí skrz, ale zase by bylo hodně obtížné to nějak transformovat.
Tomáš Tic ale připouští, že některé části Verneovy myšlenky reálné jsou. Například to, že se světlo změní na nějaké jiné záření o jiné vlnové délce, to je realita. Příkladem takového jevu může být fluorescence, kterou využívají reflexní vesty, které máme každý v autě.
No a zpět do reality. Existuje v současnosti nějaký způsob, jak udělat sebe nebo nějaký objekt neviditelným?
V podstatě ano, vědci už se léta pokoušejí více či méně úspěšně přijít problému na kloub. Tak například profesor Susumu Tachi z Univerzity v Tokiu umí zakamuflovat člověka pomocí speciálního pláště, kamery, počítače a dataprojektoru. Obraz za objektem nebo člověkem, který má ten plášť na sobě, se na něj s pomocí vší zmíněné techniky promítá. Tato iluze ale funguje jen při přímém pohledu a jakmile pozorovatel popojde a podívá se z jiného úhlu, tak krytí přestane být dostatečně dobré. Tomáš Tic s kolegy na to jde jinak.
Konstruujeme takzvaný neviditelný plášť. V něm se to světlo nějak netransformuje na nějaké jiné záření nebo něco podobného, ale vlastně odchyluje se z té původní dráhy a vlastně obejde ten předmět, který má být neviditelný. Takže ten předmět je potřeba obklopit tím neviditelným pláštěm, což je vlastně průhledné prostředí a má takové optické vlastnosti přesně spočítané a přesně zkonstruované, aby právě ty paprsky se nepohybovaly přímo, ale aby se odchýlily a potom se zase vrátili do toho původního směru, protože kdyby ten paprsek nějak se třeba po průchodu tím neviditelným pláštěm někam odchýlil, tak už by to bylo vidět. Tak jak třeba vidíme sklenici, která je úplně průhledná, ale to sklo ty světelné paprsky pošle jiným směrem, než byl původně, takže proto tu sklenici vidíme.
Tomáš Tic tedy světlo ohýbá. V přírodě se to dá pozorovat například za horkých dní na silnici, která vypadá, jako by byla mokrá. Je to tím, že světlo se těsně nad povrchem vozovky ohýbá směrem nahoru. Pozorovatel vlastně vidí světlo z oblohy přicházet z místa, kde je silnice. Plášť z dílny profesora Tice a jeho kolegů si ale nemůžeme představit jako nějakou tenkou látku, do které bychom se mohli zahalit a pohybovat se v ní.
To světlo potřebuje určitý prostor, aby mohlo tu neviditelnou věc, třeba toho člověka uvnitř, dobře obejít a aby se ty paprsky zase vrátily do toho svého původního směru. Musí to tedy být určitá vrstva, jako srovnatelně silná, jako je velikost toho předmětu.
Elixír ani zázračný plášť neviditelnosti tedy zatím věda vyrobit neumí. Na druhou stranu v některých případech si dokážeme vystačit s maskováním po vzoru zvířat, třeba chameleonů. Toho využívají například vojáci, kteří nosí takové oblečení, aby co nejlépe splynuli s prostředím.
O neviditelnosti v podání Žila Verna také v perspektivě současné vědy jsme mluvili s Teou Parkanovou. Děkuji.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
No a na plusu dál posloucháte verneovský speciál magazínu Leonardo. Zmínil jsem už cestopisné romány Žila Verna, vynálezy, které předpověděl byť na základě už existujících objevů, respektive technických trendů. A mohli bychom se ještě podívat na jeden poměrně málo známý podtext jeho tvorby, jakým je politika. Šáhněme tedy do archivu Českého rozhlasu Leonardo, protože právě toho se dotknul před časem Robert Tamchina v rozhovoru s naším předním vernologem, spisovatelem a novinářem Ondřejem FM.
Vern tedy byl velice svobodomyslný člověk. To je bezesporu, přestože mu někteří vytýkají šovinismus, že mu vytýkají rasismus, antisemitismus.
Moc žen tedy v jeho románech nevystupuje.
Navíc dá se říci, dneska by se řeklo mačismus, nebo prostě pod neuměrnou podporu mužskému pokolení.
No, Jaroslav Foglar francouzské literatury.
Ano, Jaroslav Foglar. Jo, čili tohle všechno se mu vytýká, ale je bezesporu, že Verne podporoval například ve válce severu proti jihu, o které napsal knihu, román, jednoznačně byl na straně severu, že nenáviděl otroctví, excesy kolonialismu. On samozřejmě pokládal kolonialismu za spravedlivé uspořádání a on ho vnímal jako vnos civilizace do barbarských krajů. To bylo 19. století a bylo by nehistorické ho za to odsuzovat. Ale viděl určité negativní stránky a velice otevřeně o nich psal, zejména když to dělali jiné národy než francouzský. Vys třeba odsuzoval anglickou politiku ve smyslu šíření narkotik na Dálném východě v Cestě k kolonizaci za 80 dní a v románě O život. A on měl velký zájem o konflikt Poláků proti Rusům a kapitán Nemo měl být Polák, kterému Rusové zničili rodinu. Nakladatel Ecl, který měl mnoho zákazníků v Rusku, tak si nechtěl komplikovat jaksi tržní situaci. Nakonec to dopadlo, česky bychom řekli plichtou, že se vlastně v tom 20 000 mil pod mořem nedovíme, kdo vlastně ten kapitán Nemo je. A nicméně už v tajuplném ostrově pokládal on sám za potřebné to nějakým způsobem řešit a na závěru toho tajuplného ostrova on tam předkládá takovou určitou zpověď starého umírajícího kapitána Nema, který na sebe prozradí, že je princ Dakar, který je tedy Ind a jak se bojuje za osvobození jaksi Indie od anglického útlaku. Zajímavé je ovšem, což je také určité politikum dobové, že Edsel se nebál anglické reakce, ale bál se ruské reakce, což je typické. K tomu mohu dodat ještě takovou pikantní podrobnost, že po válce v roce 1870, kterou Francouzi úplně groteským způsobem prohráli, aby ji pak vyhlásili za velké hrdinství francouzské armády a francouzského lidu, tak Verne napsal spolu tedy s André Lorim nenávistně proti německou knihu Ocelové město. Typické je, že v témže roce, kdy to vyšlo francouzsky, to vyšlo německy se všemi ilustracemi ve vilémovském, šovinistickém Německu, které bylo opojené vítěznou válkou, kde rozdrtilo nejdřív Rakušany, pak rozdrtilo Francouze, jo, a chystalo se teda ke sjednocení toho prušáckého militaristického státu. Kdežto Rusové by nesnesli prostě kapitána Nema jako Rusa, a tudíž zřejmě Edsel i Verne spoléhali na takovou tu anglickou velkorysost a bez zábran udělali tedy z kapitána Nema jaksi jakéhosi protianglického bojovníka.
Tolik archivní rozhovor Českého rozhlasu Leonardo s Ondřejem Nefem. Dnešní verneovský speciál míří do finále, které korunuje drahokam, konkrétně diamant. Jejich krása nepřestává lidi fascinovat, nejen proto se tyto drahé kameny i drsné podmínky jejich těžby staly námětem pro román Hvězda jihu z roku 1884. Jules Verne v něm popisuje nejen dobývání diamantů pravých, ale i výrobu těch umělých. Do jaké míry se Jules Verne ve svých odhadech mýlil nebo nemýlil, to zjišťovala pro změnu Markéta Ševčíková.
Autorství románu Hvězda jihu je sice sporné, nic to ale nemění na faktu, že kromě přesného publicistického popisu drsných reálií jihoafrických diamantových dolů dává kniha i návod, jak vyrobit diamanty umělé. Diamanty a honba za nimi rozpoutají v knize hotové šílenství a vlastně není divu. Jsou to kameny, které pletly lidem hlavu od pradávna, jak potvrzuje geolog Ivan Mrázek.
Diamant používají Římané v období římského císařství, to znamená v prvních 4 století našeho letopočtu, ale používali ho v neopracovaném stavu. Diamant tvoří krystaly, které mají tvar takzvaných oktaedrů, mají 8 ploch, je to vlastně taková jako dvojitá pyramida. A tyto drobné pyramidy, řádově 6 mm, zasazovali do zlatých prstenů, neopracované tak, jak je v přírodě prostě získali.
Římané tedy ku své škodě netušili, co se stane, pokud se diamanty vybrousí. Velmi dobře to ale věděli hrdinové románu Hvězda jihu, což byl mimochodem diamant nevídané velikosti a krásy. Hlavní hrdina románu je přesvědčen, že vynalezl postup, jak vyrobit jeho napodobeninu, tedy diamant umělý. A učinil to poměrně svérázně. Naplnil kovové pouzdro chemickou směsí vlastní výroby, utěsnil ho a 2 týdny žhavil v peci. Pouzdro pak vybuchlo a diamant se objevil v roztříštěném pouzdru pod vrstvou jílu. Jules Verne mimochodem velmi správně odhadl, že jednou dojde k masové výrobě diamantů umělých. Ty se dnes ale nevyrábějí pro šperkařské, nýbrž pro průmyslové účely. Navíc od sebe pravý a umělý diamant rozezná i laik, jak říká ředitel společnosti Urdiamant Eduard Matus.
Barva syntetického diamantu je spíš nažloutlá, kdežto přírodní diamant je bílý průzračný. Průmyslový diamant se používá zejména opracování velmi ušlechtilých materiálů, které není možné opracovat jiným nástrojem. Běžně nástroje, které znají posluchači, jsou vyráběny z rychlořezných ocelí nebo tvrdokovů, ale pro opracování keramiky nebo právě vidových vrtáků a podobně nelze použít žádný jiný materiál než diamant. Prostě tam, kde všechno ostatní zlyhává, kalené nástroje, všechno, co je tvrdé, odolné, tam nastupuje diamant.
Mimochodem, i u nás se vyrábějí diamanty umělé, a to v Šumperku, už od roku 1933. Právě Urdiamant byl tehdy teprve šestou společností na světě, která výrobu syntetických diamantů zahájila. A její ředitel Eduard Matus potvrzuje, že ač jde o diamanty umělé, při jejich výrobě je nutno co nejvěrohodněji napodobit podmínky matky přírody.
Při výrobě je nutno používat tlaku cirka 1500 atmosfér a zároveň i teplot asi 1600 stupňů Celsia. Takovéto podmínky se samozřejmě vytvářely v kimberlitových horninách na Sibiři, v Jižní Africe a ve všech známých nalezištích na světě. Průmysl dokázal tyto podmínky napodobit a proto vyrábí syntetické diamanty, ale nevyrábí je tak hezké a tak veliké jako příroda.
V jedné věci se ale podle Eduarda Matuse Jules Verne nepletl. V tom, že jednou nastane doba, kdy budou pravé diamanty k nerozeznání od umělých.
Dneska už jsou technologie, které dokázaly dělat syntetický diamant i v plazmě a bez tlaku. Takovéto diamanty můžou mít i rozměry několika centimetrů, lze je nařezat na laseru a následně vybrousit i třeba z dotvaru šperku, takže je otázka, co se stane se šperkařským průmyslem v několika příštích letech.
Pravé diamanty ale budou mít své věčné zastánce i tak. Mají totiž vyšší index slomu světla, nezakalí se ani nepoškrábou a své nositele, respektive nositelky, umějí rozzářit i po letech. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Verneovský speciál magazínu Leonardo právě vyčerpal svůj dnešní scénář. Nejen tento díl, ale najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezkou četbu Verneovky podle vašeho či našeho dnešního výběru a k tomu hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.